Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici danes lepo pozdravljamo psihologinjo doktorico Liljano Šprah, ki je višja znanstvena sodelavka in predstavnica Družbeno-medicinskega inštituta na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Duševno zdravje zlasti kmetov, to bo tema. V tem tednu, ko je potekal sejem Agra, se tako tudi na ta način povezujemo s kmeti in delimo njihove stiske in skrbi, ki niso majhne. Pa me zanima, doktorica Šprah, zdi se, da je to poglavje, torej duševno zdravje pri tej populaciji, precej v ozadju. Kaj opažate sami?
Ja, mogoče za začetek, da je bilo duševno zdravje v Sloveniji že zelo, zelo dolgo časa zanemarjeno, ne glede na različne poklicne interesne skupine ali starostne, recimo. Šele z uvajanjem resolucij nacionalnega programa o duševnem zdravju smo začeli to poglavje pri nas tudi bolj sistematično urejati. In kmetje so pravzaprav pa ena ranljivejših skupin na področju tveganj za težave v duševnem zdravju, kar poročajo mednarodne raziskave. Mi vemo, da države, kjer je sektor kmetijstva eden izmed močnejših, posvečajo temu večjo pozornost že desetletja. Mi pa v bistvu malo capljamo od zadaj in dejansko naši kmetje niso v nič kaj boljšem položaju v primerjavi z ostalimi. In ja, zaradi posebnih okoliščin dela in življenja je ta poklicna skupina bolj ogrožena, kar se tiče različnih tveganj za pojav težav v duševnem zdravju.
Delo na kmetiji poteka vse leto, tempo je seveda različen, močno so odvisni od vremena, včasih jim to uniči vse, kar so ustvarili. Je ta nepredvidljivost tista, ki dodatno pritiska nanje, ki dodatno ogroža njihovo duševno zdravje? Kaj pravite?
Ja, nepredvidljivost zagotovo, ampak ne zgolj recimo vremenska, tukaj so tudi družbene razmere, politična recimo situacija. Vidimo, da živimo v zelo nepredvidljivih, napetih časih, kjer so vojne, kjer ne vemo iz danes na jutri v bistvu, kar nas čaka. Tako da teh pritiskov je več. Ampak specifika dela recimo v kmetijskem sektorju ni povezana samo z vremenskimi in siceršnjimi pojavi. Več ali manj je to družinsko delo. In tukaj se pol začne prepletati zasebnost z profesionalnostjo. Imamo tudi težave, kot vidimo, z različnimi ekonomskimi pritiski. Vse več kmetov se pravzaprav mora tudi zakreditirati, da lahko vodijo recimo zdaj kmetije kot podjetja. Namreč to nekoč še mogoče malo, bi človek rekel, utopično predstavo o kmetiji, kjer je vse lepo, zeleno, zdravo, okolje, vse, je v bistvu bolj primerno za to, da nekdo doživlja neko sproščenost, to je zgrešeno. Zdaj le grejo kmetje v podjetništvo in tukaj velja tržna logika in dejansko se zaostrujejo razmere tudi na tem področju in vsi ti pritiski pravzaprav delujejo na dolgi rok, slabo na počutje in seveda duševno zdravje.
V tem tednu jim je zavrelo tudi na samem sejmu Agra. Oglasili so se s transparenti. Tudi to, da izrazijo te svoje skrbi in pomisleke, je pomembno. Seveda bi nekateri radi, da to storijo na drugačen način, ampak ko slaba volja tako naraste, je težko narediti verjetno korak nazaj. Kako vi opažate, da naj bi steklo to komuniciranje, reševanje težav? Kako pomembno je recimo tudi, da izrazijo navzven, ali je bolje, verjetno ni dobro, da tiščijo te stvari v sebi?
Ne, zagotovo. In predolgo so jih pravzaprav in velik služb, ki so povezane z kmetijskim sektorjem, dejansko zgleda, da niso ravno najbolj usklajeni. Tle različne agende v ozadju pritiskajo, kakšni ukrepi so sprejeti, kakšna zakonodaja in tako naprej. Ampak, če se vrneva čist na začetek, mi smo se v Sloveniji pretežno na področju kmetijstva pravzaprav ukvarjali s produkti, z živinorejo, z pridelavo žita in tako naprej. Pozabili pa smo, da za tem stoji človek. In da je treba tudi nameni določeno energijo, zanimanje, tudi v končni fazi določene ukrepe v to, da ta oseba, ki je vpeta v ta poklic, tudi skrbi za svoje ne samo fizično, ampak tudi psihično zdravje. Ne?
In kaj pravijo podatki? Kako skrbijo kmetje za svoje duševno zdravje?
Ja, podatki pa pravzaprav niso ravno najboljši. Mi v Sloveniji nimamo dobrih podatkov, ravno zaradi tega, kar sem že prej omenila. Pri nas se tega področja ni sistematično obravnavalo.
Se pravi, tudi podatki niso čisto točni.
Naši slovenski zagotovo nekaj jih sploh ni. Nekaj izoliranih študij pravzaprav obstaja, ampak recimo Slovenija ni otok, ne, ki je v bistvu zelo, zelo drugačen od recimo drugih držav, kjer pa to sistematično spremljajo že leta, desetletja. In kaj nam govorijo? Da pravzaprav okrog 45% kmetov poroča, da je več ali manj izpostavljeno prekomernemu stresu, kar je skoraj polovica, a ne, te populacije. Že 35% jih izraža klinične znake depresije. Še več kmetov doživela hudo tesnobo, to je okrog 60%. Tesnoba ali anksiozno se v recimo javnosti porablja izraz, to je enakovredno. Ne? In pa, kar je zelo problematično, 40% kmetov pravzaprav izraža hude občutke nelagodja in odklonilni odnos do tega, ko bi morali poiskati recimo neko pomoč, kadar so v hudi psihični stiski. Zdaj, naslednja stvar, ki pa je zelo, zelo problematična, je pa samomorilno vedenje. V tej poklicni skupini je samomorilno vedenje pri primerjavi z ostalimi poklicnimi skupinami pravzaprav najvišje. In tukaj smo na našem inštitutu izračunali za leto 2016, recimo, a ne, da se je v kmetijskem sektorju, se pravi, ko primerjamo statistično različne poklicne sektorje med seboj, pravzaprav v tem pojavila najvišja stopnja samomorilnega vedenja. Recimo, to gre za 60 oseb na 100 tisoč prebivalcev na letni ravni. Če to s cifro primerjamo z splošno populacijo, ne, pa vemo, da je v Sloveniji tudi samomorilno vedenje kar velik problem. In v letu 2016 jih je bilo recimo 14 oseb na 100 tisoč prebivalcev. Vidite, kakšna velika razlika. Recimo Francozi že leta poročajo, da je samomor pri kmetih ena izmed vodilnih bolezni, se pravi pojavov, ki v bistvu streže ne, po življenju in prehitri umrljivosti. Torej tudi do 3,5-krat večja je kot v splošni populaciji. Tako da glede tega moramo biti pa še posebej pazljivi. Ampak da kar takoj povem, ni vse posledica nekega duševnega stanja, se pravi duševne motnje ali kaj takega. Že so hude stiske, ni pa nujno, da so prisotne recimo že klinične diagnoze. V zadju so številni pritiski, med drugim tudi to, kar ste prej rekli, ne? Okoliščine dela. V Franciji recimo poročajo o hudi zakreditiranosti in potem vsled tega, ne, ker pridelek ni tak, ki bi omogočal, da se krediti odplačujejo, se najdejo ta poklicna skupina tudi v nezavidljivi situaciji in vidi kot edini izhod pravzaprav to, da konča življenje.
Verjetno je ena od stopnih točk za taka vedenja tudi alkoholizem. Kako pa je s prisotnostjo tega?
To je pa nasplošno prisotno, a ne? Namreč alkohol, ni Slovenija znana kot mokra družba, a ne? Tudi v splošni populaciji je alkohol zelo, zelo prisoten, že v zgodnih, v mladostniških letih, je tudi dostopen, ne? Ker ga lahko kjerkoli dobijo, kljub nekim zakonom se do alkohola še vedno dostopa, recimo relativno lahko. Bi pa rekla tako to, da bi bil med kmeti alkohol in alkoholizem zelo razširjen, to je pravzaprav tudi ena lažna predstava. Namreč tudi, če več popijajo mogoče kot v poprečju, gre pa to za fizično izjemno naporen poklic in pravzaprav te zadeve, alkohol kot neko obliko energije tudi pokurijo, po domače povedano. Ne?
Drugače način jih spremlja pravzaprav.
Tako. Lahko pa gre. Ne? Mi vemo, da v Sloveniji imamo za te vrstne podatke, da pravzaprav ogromno ljudi se slabo počuti, doživlja neke stiske, bodi si tesnobo ali znake depresije in poseže po alkoholu kot neki obliki samozdravljenja. Namreč alkohol v nizkih odmerkih deluje sproščujoče, a ne
odžene skrbi.
Odžene skrbi, ampak problem,
kruh, ja.
Problem je na dolgi rok. Ne?
Seveda. Se pravi, te samomorilne misli so kar pogoste, žal. Kakšne so rešitve, kako si lahko kmetje, ki zaznavajo pri sebi, da imajo nekaj težav, lahko pomagajo? Kaj pravite, doktorica Liljana Šprah?
Ja, opozorila bi recimo na to, da v bistvu je kmetijsko gozdarska zbornica odprla svetovalno linijo, reče kot neka psihosocialna podpora v duševni stiski, na katero se lahko pokliče, če omenim kar telefonsko številko 07044442. To je bolj specializirana, tam je svetovalka, ki v bistvu, katero lahko upravijo pogovor po telefonu ali pa se tudi dogovorijo za kako živo srečanje. Potem pa tako kot za vse Slovence mogoče najbolj pomembni telefonski liniji, to je klic v duševni stiski, ki je na voljo po noči od 7. ure zvečer do 7. zjutraj. 01-520-9900. Namreč vemo, da se te stiske in slabo počutje pravzaprav zelo, zelo dobro manifestirajo pravzaprav po noči, ne, ko se ljudje nekako umirijo in potem začnejo prihajati različne misli, izkušnje in tako naprej in lahko tudi zelo, zelo trpijo. Ne. Zato je na voljo to preko dneva, pa recimo se lahko pokliče tudi v svetovalnico Posvet. Telefonska številka, ki je na voljo, je 031-704-707. Je še kar nekaj telefonskih, ampak mogoče te, ki so... Ta linija je pa na voljo preko dneva med 8 in 8 zvečer.
Med 8 in 20 ura. Ja. Pa se pokliče, kako imate morda kakšen vpogled v to, kako dejansko lahko pomagajo. So izkušnje take, da večkrat kličejo, da se potem odločijo morda tudi za kakšen drugačen pristop k tem svojim težavam.
Ja, torej to je ta prvi razbremenilni pogovor. Namreč mi vemo, ne, da je to lahko tudi zdravilno. Torej neki medosebni odnosi so že tako ali tako priznani kot neko terapevtsko, recimo, sredstvo. Se pravi, ta prvi pogovor, da se nekdo ujači, da se sooči za svojo stisko, mogoče res z popolnoma neznano osebo, ki pa je pravzaprav trenirana, da v takih situacijah in pogovorih zna svetovati, zna podpreti nekoga, ga tudi usmeriti, kaj recimo lahko naredi sam za svoje težave, kje lahko najde pomoč in kaj lahko pričakuje v določenih oblik pomoči, torej lahko delujejo razbremenilno, hkrati pa tudi svetovalno. In ja, po noči so te linije kar zelo, zelo zasedene, vsaj klic v duševni stiski. Zdaj na kmetijsko-gozdarski zbornici nimam čist dobro podatkov, ampak žal, ta informacija ni tako zelo prisotna, da bi vsi vedeli, da je ta oblika pomoči pravzaprav na voljo. Že mislim, da kakšni 2-3 leta se trudijo tukaj. Ne?
Se pravi, na kmetijsko-gozdarski zbornici lahko ponoviva številko 07-044-2-2. Nočna številka, torej 01-520-99-00 in pa dnevna, spet mobitel številka 031-704-707 med 8 in 20 uro, tako da lahko tudi preko naše svetovalnice dobijo eno oporo, kar se tiče številk, da lahko si pomagajo na ta način.
Mogoče bi veljalo omeniti še to, da so te klici brezplačni in da so tudi anonimni. Tako da to je tudi en zelo pomemben podatek, kaj ti nerad vsak javno razlaga, ne, v svojih težavah. Raje se pogovarjamo o pritisku, ne, drugih telesnih stanjih slabšega, medtem ko zelo, zelo težko ljudje spregovorijo, ja, ne vem, jaz se zdravim za depresijo ali sem bil hospitaliziran zaradi težav v duševnem zdravju. Tu je še vedno izjemno velika stigma pri starejših še toliko večja. Opažamo, da pri mladih se recimo ta zadržanost že malo rahlja. Tako da mogoče so včasih ti telefonski pozivi tisti prvi korak, ko se nekdo počasi že ujunači in išče aktivno pomoč, ne trpi samo v sebi in se ne zapira.
Doktorica Liljana Šprah je naša gostja v svetovalnici, bo z veseljem odgovorila tudi na vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 0-1-512-10-00, še ena telefonska številka, ampak ta je tista, ki jo bolj poznate. Po naslednji skladbi bova tudi pomagali, če se bo le dalo. Torej, vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o duševnem zdravju, zlasti kmečkega prebivalstva, namreč ob sled sejma Agra, ki se je včeraj končal, lahko tudi mi dodamo svoj kamenček v ta mozaik, kako je pa z duševnim zdravjem, torej ne samo kako je z njihovo uspešno pridelavo hrane in vsega potrebnega, ampak tudi to plat lahko pokrijemo. Na telefonski zvezi pozdravljamo Marico, dober dan.
Dober dan. Jaz poslušam, zadnje cajte je bilo dosti govora o teh kletk za kokoši nesnice. Ljudje so najeli kredite, da jih bojo gojili v teh kletkah, pa se mahoma, ampak samo pri nas, ki smo zelo hitri, smo bolj papeški od papeža, se je predpis spremenil in pravijo za prosto rejo. No, da pa ti ljudje najeli kredit za kletke, še amortizirale se naj so, je že predpis spremenjen. Jaz ne vem, kako tu dajlejo te ženske na ministrstvah, naj je sram plače vzeti, tam pa pamet solijo kmeta.
Hvala lepa, Marica, ja. Hvala. Še en vidik tega nestabilnega okolja, v katerem morajo delovati, se pravi, ves čas se zakonodaja spreminja, danes tako, jutri drugače, težko je delovati v takem.
Ja, zagotovo je to eden pomembnejših pritiskov, ne, ker gre v bistvu tudi za ekonomski vidik, za preživetje. Ne zgolj sam, ne za da se ustreže kakšnim zakonskim predpisom. Tako da tu pa v bistvu...
Nimate kaj?
Nimam jaz kaj, ja.
Ja. Se pravi, ste psihologinja, doktorica Liljana Šprah, pa povejva, kaj pravzaprav pomeni duševno zdravje? Kako nekdo lahko sam zase reče, jaz sem pa povsem dobro funkcioniram na tem področju ali pa jaz imam pa težave? Kateri so tisti osnovni znaki, ki nekako pokažejo, da nekaj ni v redu?
Ja, mogoče, če greva malo korak nazaj, ne, nihče od nas ni popolnoma duševno zdrav v celotnem svojem obdobju. Ne, več ali manj se lahko počutimo dobro ali pa imamo neke sprotne težave, ki jih relativno hitro premostimo. Govorimo o nekem povečanem pritisku, stresu, ki posledično za sabo pripelje večjo zaskrbljenost, nespečnost in recimo na splošno slabo počutje. Se pravi, v nekih obdobjih domala vsi doživimo neko slabše počutje in to je popolnoma normalno. Namreč, tako se mi tudi odzivamo, ne? Mi nismo neka izolirana celica do vsega, smo vpeti v okolje in držla iz okolja, to dejansko vplivajo na nas. Zdaj, kadar pa govorimo o težavah, ki bi pa že potrebovale neko strokovno pomoč, ne, takrat pa v bistvu moramo biti pozorni na dolžino trajanja. Običajno je eno tako merilo recimo kakšnih 14 dni slabega počutja, nezmožnost razveseliti se, slabo opravljanje dela, se pravi, rečemo disfunkcionalno, nismo funkcionalni, težave v medosebnih odnosih, nezmožnost recimo se razveseliti ob aktivnostih, ki smo jih včasih radi počeli. Jih začnemo recimo lahko v takih obdobjih hude stiske opuščati. So seveda še različne zadeve, glede na to, ali govorimo, da se neka težava bolj pomika v depresijo ali v anksioznost.
Različno je. Erika je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi pa na osnovi tistega prispevka iz sejma. Mislim, da je mimo mahnjeno, ampak povem, a ste videli ljudje, kako se je gospa sekretarka lagala? kako je že zajecala, kako je že zakašljala, da se je zaletelo. Upam, da slovenski kmetje, ker tista elita v Ljubljani ne vidi nič, ona vidi samo svojo pot. Slovenski kmetje pa morajo ugotoviti, da jih samo okrog prenašajo in če bi se le dalo, da bi bili oni vse, kar razpada v naši državi, prav kmetje krivi. Žalostno.
Ja, Erika, ja, teh stvari ne moremo rešiti v taki svetovalnici. Smo pa... Ja, hvala lepa za vaš klic.
Ja, upam, da ste vsi videli.
Ja, seveda. Hvala lepa za klic. Nimava kaj dodati, pravzaprav ne. Če se take stvari dogajajo, potem je teh težav pri kmetih še verjetno več. Ne? Nič kaj lažje ni zanje življenje, če spremljajo tudi to nerazumevanje strani oblasti in seveda še neko zavajanje, neko, ne vem, leporečje po eni strani, po drugi strani pa udarce. Tako da, doktorica Liljana Šprah, zdaj se bližava koncu oddaje, malce sva spremenili zaradi poznejšega začetka, ampak vseeno še eno vprašanje za konec, se pravi, neke pomoči obstajajo, država se je zbudila na tem področju, lahko rečemo tudi projekti tečejo, morda omenite, kaj trenutno se dogaja, da bi vendarle nekaj se premaknilo na bolje na tem področju.
Ja, torej naš inštitut se že dolgo ukvarja s tem področjem. Tako kot kmetje ne najdejo primernih sogovornikov, tudi mi dolgo časa nismo došli sogovornikov, ne, v sistemski ravni, se pravi na ministrstvih. Ampak vendarle se tudi tu zdaj premika. Lani smo pričeli z projektom Polja moči, ki je pravzaprav usmerjen v neke promocijsko-preventivne dejavnosti na področju ohranjanja dobrega duševnega zdravja prav v kmečki populaciji. In v naslednjem letu bomo pričeli številnimi brezplačnimi delavnicami, izobraževanji, razdeljevali bomo različna gradiva, s katerimi želimo ljudi obvestiti, kdaj biti pozoren na svoje počutje, na neke določene nenavadnosti, kaj lahko naredijo sami, kdaj poiskati strokovno pomoč in v bistvu zatem nekako dvigniti raven obveščenosti v tej populaciji in jim tudi na njim primeren način in prilagojen način, se pravi, mi bomo prihajali v lokalna okolja, bomo tudi pripravili materiale, ki niso strogo akademski, ampak taki, da jih lahko res vsak tudi razume in uporabi. No, s tem želimo ta prvi korak narediti, da se o tem začnemo tudi pogovarjati, da se ljudje zavedajo, kadar so v težavah in kaj lahko naredijo, če se pojavijo pri njih ali pa recimo pri bližnjih določeni recimo znaki in simptomi, ki kažejo, da gre za težave v duševnem zdravju.
Polja moči, naj obrodijo sadove, bomo rekli. Hvala doktorica Liljana Šprah za obisk v našem studiu. Tudi ta oddaja je pripomogla, da smo malce načeli to tematiko, torej duševno zdravje kmetov. Morda za konec ponoviva še telefonske številke na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Svetovalna številka 070 444 202. Po noči je na voljo številka za klic v duševni stiski 01 520 99 00 in pa po dnevi posvet na številki 031 704 707. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala tudi vam, na svidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.